Ichikope chakuvalila po. Naamani atandalile ng'anda ya kwa Elisha. Tu Isha Mfumu, chapter 5, verse 1 ukufika pa 12. Elisha ali nikafundisha kabiri kasesema wa kualesa mu Israeli. Ubushikubumo umuntumo wale itwa Naamani atandalile ing'anda ya kwe. Uyu muntu ali mu kalamba wabashirika bakuchalo chabe na Syria. Ali ni mushimu chindi kwa. Abena Israeli, elio naba kuchalo cha Syria, tabale umfuana iyo. Naamani, ali ni mpalume kabiri, ali chindi kwa sana, nomba, ali nefibashi. Aile ku Israeli pantu au umfuile ukuti Elisha, kuti amuposha. Lelo Elisha, tafu mine na panse ilio afikire, pakuti enga muposha umutende. Elisha atumine umubomfi wakwe, ukuya eva Naamani ukuti, kabie usambe mumana wa Yorodan, imi kuchine lubali. Elio no muviri obe, ule sangululwa, no kusangululwa. Naamani alikalipe sana, ala isosha no kuisosho ukuti. Na chila tonton kanyokuti, alefuma, no kuisa ikata pamuviri wandi, no kulirira peshi na lia kwa Yehova lesa wakwe, elio mpole. Naamani, atendeke no kubwelela mo, kumushi, nishina kalipa sana.